Vítajte v podcaste neziskovej organizácie Depol Slovensko s názvom Ulica nie je domov. Hovoríme v ňom o témach spojených s ľuďmi bezdomova, predsudkoch, špecifikách života ľudí, ktorí prišli o svoj domov. Otvárame ich a hlbšie sa pozeráme na to, aký vplyv majú na ich život. Moje meno je Dominika Uhlárová a dnes sa budeme s našimi hostiami rozprávať na tému zdravotná starostlivosť a ľudia bezdomova. Aký prístup k zdravotnej starostlivosti majú na Slovensku ľudia na okraji spoločnosti? Ako je to v porovnaní s inými krajinami? Ako je nastavený systém zdravotnej starostlivosti u nás? Čo sa zmenilo novelou zákona o zdravotnom poistení? Ako funguje výjazdová ambulancia pod mostom La Franconi? Na tieto témy dnes hovoríme s našimi hostiami, Luciou Rusie, zakladateľkou a riaditeľkou organizácie Equita a Martinom Smatanom, analytikom a expertom na zdravotnú ekonomiku. Dobrý deň, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Vítajte u nás. Prvá otázka je na obi dvoch a začneme teda dámov. Aká je na Slovensku dostupná zdravotná starostlivosť pre ľudí bez domova?
Prajte si krátku alebo dlhú odpoveď. V krátkosti je zdravotná starostlivosť dostupná veľmi slabo, keďže ide o Slovensko, kde sa z nich buď stanú, alebo sú pôvodne dlžníci. Keď potrebujú zdravotnú starostlivosť, nemajú sa na koho obrátiť, pokiaľ nejde o ohrozenie života alebo ozaj nejakú neodkladnú situáciu.
Možno si pamätáte, počas pandémie matematik Richard Kollár povedal, že máme dátovú hmlu. Tým sa ilustrovať, že napriek tomu, že je to absolútna priorita štátu, boj s pandémiou, tak sme nevedeli, aké máme reálne dáta. Tak čo týka starostlivosti o ľudí bez domova, tak máme absolútnu dátovú černotu. Lebo ani samotné ministerstvo, ani poisťovne presne nevedia povedať, ktorý poistenec alebo ktorá osoba, ktorá vyžaduje starostlivosť, je reálne bezdomová, nakoľko je tam viacero dátových alebo nazvime to technických a procesných nedostatkov, čo spôsobuje, že reálne nevieme, aká je tá starostlivosť. Preto, aj keď sme robili takú jednu štúdiu, ktorú asi budeme aj prechádzať, tak sme vo väčšine prípadov museli extrapolovať zo zahraničných štúdií, či z Británie, Kanady, Česka, Polska a iných krajín, tak aby sme aj spolu s odbornou expertízou Vagusu a Depolu vedeli nejakým spôsobom odhadnúť tú realitu u nás.
Pani Rusie, vy prichádzate pravidelne za ľuďmi na ulici, priamo v teréne a sprevádzate ich aj k lekárom. S akým prístupom sa stretávajú?
Podľa toho, či ideme k lekárom, ktorých poznáme, ktorí vopred komunikujú ochotu ošetriť dlžníka, ktorý prichádza z ulice alebo má komplexné zdravotné problémy. Jedna stránka, druhá stránka veci je odmietanie a absolútny nezáujem. Nezaslúži si, neplatí si. Je na ulici, zrejme si to tak zaslúži, to je dôsledok toho, že si zvolil takýto životný štýl. A potom je to v dôsledku toho, že prvá vec, čo lekár spraví, je, že si pozrie v počítači, či ide od dlžníka.
Nám sa napríklad stáva niekedy, že klienti, ktorí bývajú v chatke, tak idú predtým si pre nejaké čisté oblečenie, idú sa osprchovať, lebo majú vlastne strach z toho, že budú voňať po tom dreve, ktorým si kúria. A často vlastne aj nie sú to dlžníci, ale majú taký ten pocit, že nemal by som tam asi ísť.
Seba stigma je veľmi silná. Čiže jedna zlá skúsenosť a človek si oblečie tú značku toho, že si to menej zaslúži, že nie je možno, že vhodne oblečený alebo neprichádza z vhodného prostredia. Nezaslúži si toho lekára.
Pán Smatana, ak hovoríme o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ako je systém nastavený u nás a okolitých krajinách?
To, že platíme zdravotné odvody a ktoré, keď ich neplatíme, tak sme dlžníkmi, nemá každá krajina, lebo sú krajiny, ktoré nemajú zdravotné poistenie ani poisťovne a fungujú na princípe daní. To znamená, že normálne zo spotrebných daní alebo z akýkoľvek formy daní sa financuje aj zdravotníctvo. To znamená, že človek proste nemôže byť dlžníkom na zdravotnom poistení. Dobrý príklad to je Veľká Británia alebo napríklad Taliansko, Španielsko, niektoré nordické krajiny. Príklad Veľkej Británie má teraz takú štúdiu minulý rok vypublikovanú, kde priemerný Brit chodí k všeobecnom lekárovi 2 až 3 krát do roka. Za 5 rokov 60% ľudí bez domova nebolo ani raz. Napriek tomu, že tam nemajú žiadne bariéry na ten vstup, napriek tomu, že dokonca by majú ešte také špeciálne, nazveme to, vstupy, aby sa dostali k tomu všeobecnom lekárovi, a toto všetko je primárne spôsobené tým tou behaviorálnou stránkou, tou psychologickou stránkou, to, že im tam chýba niekto, kto tam s nimi ide, zaučí ich, vysvetlí, aby sa nehambili byť v tej preplnenej čakárni. To znamená, že toto sú prípady krajín, ktoré sú na tom, nemajú tie finančné bariéry ako napríklad u nás, a napriek tomu takéto hrozné čísla majú. A potom sú krajiny, ktoré majú systém zdravotného poistenia, ktoré keď sa neplatí, tak sú dlžníkmi, a to potom môžeme nejakým spôsobom zoradiť od najprísnejších až po tie, nazvime to, benevolentnejšie krajiny. A plus minus to aj koreluje s tým, ako dobre funguje ten systém zdravotného alebo zdravotnej starostlivosti v krajine. Čím horšia krajina vo výsledkoch vo všeobecnosti, ako dĺžka dožitia alebo odberateľa umrtia, tým prísnejšie pravidlá má pre dlžníkov. Najhoršie v Európe sme až do roku 2023 bolo Bulharsko a potom my, kde Bulhári sú extrémne prísni, keď ste napríklad dlžníkom, tak nemáte nárok na žiadnu starostlivosť, dokonca máte penále každý mesiac extra. Keď zmeškáte preventívne vyšetrenie, tak ešte máte ďalšie penále, 15% ľudí vôbec nepoistených. To je krajina, ktorá je aj v všetkých rebríčkoch posledná a má najprísnejšie pravidlá pre dlžníkov.
A tu je vlastne tá otázka, že ako sa človek vlastne stane dlžníkom, ako sa mu to môže stať? Pretože my máme napríklad také skúsenosti, že náš klient bol zamestnaný a nevedel, že jeho zamestnávateľ neodvádza odvody.
Pokiaľ viem, v tom prípade by nemal byť postihovaný. Čiže toto už je ošetrené. Všetky tieto medzery, totiž to spravíte nesprávny zákon a ukáže sa vám kopa nežiaducich následkov, ktoré potom plátate jedno za druhým namiesto toho, aby ste opravili ten zákon a všetko je vyriešené. Čiže toto sa ošetrilo a takíto ľudia by mali mať prístup, opraví sa to v poisťovni, lekár si to zase vyťuká v tom počítači a vidí, že nie je to skutočne dlžník, hej, nie je to, nie, on je neplatič. Celé to dlžníctvo môže byť taká perfektná búrka, hej, prídete o prácu alebo idete do zahraničia, alebo mali sme klientov, pacientov, ktorí boli rok hospitalizovaní a došlo k tomu, že niekde vypadli zo systému, nejakým spôsobom prestanú chodiť na úrad práce a prestanú byť poistencami štátu, musia sa odsťahovať, dostanú ponuku práce niekde inde, ktorá je samozrejme neformálna. Čiže mnohí ľudia bezdomová, asi 40% je zamestnaných, pracuje, ale zamestnávateľia za nich neodvádzajú, pretože zneužívajú ich status a ich zraniteľnosť. Preto chceme najprv tie ľudské práva, najprv tie služby, či je to bývanie, či je to možno, že nejaké dovzdelanie, nejaká sociálna pomoc, tá sociálna sieť a zdravotná starostlivosť a potom poďme od tých ľudí žiadať, nech sú samostatní a nech sa postarajú o svoju životnú situáciu.
Pri dlžníkoch nie je len ľudí bezdomová, aj keď je to časť tej skupiny. Kto do tejto skupiny ešte patrí?
Dnes, keď sa pozrieme, tak ministerstvo nemá detailné demografické delenie dlžníkov, nakoľko to sú informácie, ktoré ani často samotná zdravotná poisťovňa nemá dispozícii. To znamená, že vieme, alebo poisťovne vedia cez nejakú formu ekonomické aktivity zistiť, ktorí z nich sú teda živnostníci, ale väčšie delenie, nemáme tam tú informáciu tak, aby sa ten zákon dal napísať a vymôcť, nazvime to, adresnejšie.
Je to skôr taký odhad, že koľko ľudí bezdomová je v skupine neplatičov, bo dlžníkov.
Je to odhad, ale netreba ďaleko hádať, alebo vieme dosť celkom presne, aké percento, alebo aký pomer z ľudí bezdomova sú dlžníci. Čiže to sa dá povedať, že takmer všetci. To sa veľmi úzko toho týka. Je to, čo som spomínala predtým. Nemáte prístup k zdravotnej starostlivosti, ťažko sa zamestnáte s chorobou. A to sú také banálne veci, ako poviem jeden príklad, a sú záchvaty paniky, čo ľudia majú. Bezdomovectvo je často dôsledkom traumy, ktorá sa potom na ulici umocní. Človek nevie, o čo ide, príde na pohotovosť, lebo si myslí, že má infarkt. Dajú mu diazepam, predpíšu mu diazepam, bude ho mesiac užívať, stane sa závislý na diazepame a nezamestná sa, alebo si nesadne za tú pokladňu alebo do tej búdky na parkovisku, pretože tam nevydrží, lebo má záchvaty paniky. Stačí jedno dovzdelávanie u všeobecného lekára alebo u psychológa, ak by sa dostal k akémukoľvek odborníkovi na duševné zdravie a je z toho von. A ten človek z toho je von, lebo dostal tú informáciu, hej, ale dostal ju pod mostom od zdravotníka, dobrovoľníka. Toto sú lacné, jednoduché intervencie.
Spomínali sme už aj tú novelu, ktorá je platná od 1. januára 2023. Čo sa zmenilo od vtedy?
Tak stále máte nárok na tri veci a to je na starostlivosť v prípade materstva, na očkovanie, ak to má previesť, akože predísť infekčným ochoreniam a na liečbu chronických ochorení. Takže toto vyzeralo pomerne veľmi nádejne, lebo niečo takéto sme tam potrebovali mať. A teraz by som poprosil tú prax alebo realitu od Tulsi.
Áno, my sme to tiež veľmi uvítali. Tiež sme sa, my sme sa o tom dozvedeli zo správ, potom sme si to doštudovali. No áno, veľmi sme uvítali to tehotenstvo, lebo dovtedy bolo neodkladná je len starostlivosť počas pôrodu, čo je strašne, to je nefér, hej, to je nefér, lebo ide o dvoch ľudí, naozaj je tam už v tom brúšku poistenie štátu, keď sa to tak dá nazvať. Nevidíme žiadnu zmenu, hej. Čo sa týka prenosných ochorení, tak tam sme mali COVID tesne predtým a myslím, že to bol veľký taký tlak na to, že ozaj toto treba ošetriť. Prenosné ochorenia sa dajú zastaviť veľmi efektívne vakcináciou alebo nejakými intervenciami. Čiže toto by to mohlo umožniť. Chronické ochorenia, čo väčšina populácie slovenskej, nie len dlžníci, sa dajú tiež veľmi efektívne manažovať v tom počiatku. Veľmi sme dúfali, že bude k tomuto výklad, aby sme mohli argumentovať lekárom, ku ktorým sprevádzame pacientov, alebo vlastne tú osvetu šíriť medzi ľuďmi, na čo vlastne majú právo. Ale podobne ako v príklade neodkladnej zdravotnej starostlivosti, tiež nemáme nejaký zoznam alebo viac ako to, čo je uvedené v tom odstavci v zákone. Nevieme vyargumentovať, že toto už je chronické ochorenie a toto je niečo, čo je akútne, ale môže sa z toho stať chronické ochorenie. Alebo kde je tá história, keďže ten človek povedzme nemá zdravotnú dokumentáciu, či je to naozaj len mu vyskočil tlak, alebo či ho má už pol roka taký. V praxi teda tento zákon neexistuje. Alebo táto novela. My to nevidíme, lekári to nevidia a povedala by som, že o ňom nevedia.
Ďalší z problémov je taký, že keď sa pozrieme napríklad na hypertenziu, vysoký krvný tlak, odhadom podľa dopočtov, ktoré sme robili pre hypertenziologickú spoločnosť, máme niečo okolo 1,7 až 2 milióny hypertonikov v nejakej forme, ľahšie, staršie, akože horšie. Je to chronické ochorenie, ktoré teraz spôsobuje iné ochorenia, potom on to vedie do srdcového zlyhávania, ultimátne veľmi náročné ochorenie, kvôli čomu človek zomiera. Len aby tá osoba bezdomová sa dostala teda až ku napríklad kardiologovi, ktorý mu to indikuje, tak on musí prejsť celou tou bránou všeobecného lekára, ktorý ho odporúči pravdepodobne kardiológovi, ktorý potom ďalej nastaví liečbu a všetko. Problém je, aby sa teda dostal už k tomu všeobecnému lekárovi, lebo dnes, keď aj človek, čo nemá dlhy, sa chce dostať k všeobecnému lekárovi, tak je to často otázka na týždne. Nehovoríc o tom, že tento zákon teda nepojednáva, že či sa teda môže tá osoba dostať k dlžník dostať, alebo osoba bez doma dostať k všeobecnému lekárovi, lebo často ani ho nemá, lebo nemá kartu, to znamená, že on nie je registrovaný už jednom všeobecnom lekára, takže jemu chýba tá často tá vstupná brána k tomu špecialistovi, lebo u nás v našom systéme nemôže človek ísť priamo k špecialistovi, musí ísť cez toho všeobecného lekára. To znamená, že tuto stále zlyháva či aj legislatíva, ale aj ten samotný proces, ako vlastne osoba bez domova sa vie dostať k tomu, aby mala indikovanú chronické ochorenie, aby mal nárok na tú liečbu. To znamená, že často, a to vidíme aj zo štúdií, ktoré sme mali k dispozícii, osoby bez domova majú mnohé chronické ochorenia, ktoré sú indikované až vo fáze, keď sa stanú akútne a potom už je bohužiaľ neskoro.
Ľudia bez domova umierajú mladí, 40-50 roční na predchádzateľné situácie, ani nie choroby.
A je pravdepodobné, že ten priemerný vek bude asi ešte nižší, lebo Veľké Británie minulý rok priemerný vek úmrtia osoby bez domova bolo 43 rokov u ženy a 45 u muža, pričom priemerný vek dožitia zvyšku populácie bolo 79 a 83 rokov u muža a ženy. To znamená, že u nás pravdepodobne toto číslo bude asi ešte horšie.
To je extrémne priepasný rozdiel. Vy pracujete priamo v teréne, pani Rusi, ako ste aj teraz povedali, že priamo ste pri rôznych situáciách s vašou výjazdovou ambulanciou. Je to jedno z miest, kde ľudia bezdomova môžu využiť zdravotné ošetrenie. S čím najčastejšie prichádzajú a ako vyzerá taký večer, keď prídete?
Áno, chodíme pod jeden most v Bratislave, kde je už aj iná služba. Je tam výdaj teplej stravy, čiže snažíme sa to napojiť, to príjemné s užitočným a jednak je tam dosť veľa ľudí, čiže aj oni vedia, že my sme tam, takže prídu s čímkoľvek, čo potrebujú. Sú tam, vždy je tam aspoň jeden lekár alebo lekárka. Chodia s rôznorodými vecami. Hej. Mali sme tepnové krvácanie, máme ľudí, čo prídu a dostanú epileptický záchvat, ako by to bolo vypočítané, alebo ako by vedeli, že vtedy je to možné. Sú ženy, ktoré zažili násilie, sú muži, čo zažili násilie a potom máme jednoduché bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti kĺbov, krížov a úplnú rôznorodosť rán. Nedostane to najprv na tanieri vyžrať, prečo sa takto správa a prečo takto žije, ale je to prijímané ako nevyhnutná súčasť ich života. No je to nízkoprahová služba. Čiže dôležité je aj to, že my sme tam, kde sú oni a neočakávame, že oni prekonajú všetky tie bariéry, ktoré Martin spomínal. Kto má záujem, môže sa dostať ďalej. Máme ešte jednu ošetrovňu, ktorá je už akoby kamenná, kam môžu prísť, kde majú viac súkromia, kde je zase lekárka, ktorá ich zase ďalej vie nanavigovať. Čiže je to také premostenie toho, tej ulice alebo toho ničoho so systémom.
Pokiaľ si dlžník svoj dlh začne splácať, tak by mu podľa zákona mala byť sprístupnená zdravotná starostlivosť. Aká je vaša skúsenosť?
Človek bez domova si nedá do kalendára, že pôjdem vtedy a vtedy, lebo nevie, kde bude, nevie, kde bude spať, v akej bude situácii, či bude mať práve nejakú fušku, tých bariér je kopec. Preto je dobré, keď sú nízkoprahové služby dostupné, kam len prídu vtedy, keď to potrebujú. Dostupnosť starostlivosti nie je len, že existujú služby, že sú finančne dostupné, že sa tam človek dostane cez ten administratívny proces, ale je to naozaj aj schopnosť pochopiť odporúčanie lekára, ísť a zorganizovať si život a ísť k tomu špecialistovi, ale potom aj compliance k terapii, ktorá je povedzme zase pre ľudí, čo potrebujú niekde mať lieky, ktoré môže niekto ukradnúť, alebo jednoducho ich nevedie skladovať, všetky tie chladničkové lieky. Máme veľmi veľa diabetikov medzi ľuďmi bezdomova. Mnohí potrebujú inzulíny, nemajú si ich kam dať. A potom sa zase musia vrátiť k tomu lekárovi a povedať, že nerešpektovali to nariadenie a zase sme na začiatku toho, že čelia ďalšej bariére. Čiže je to taký cyklus a ozaj návšteva lekára nie je posledný bod dostupnosti.
To je taký začarovaný kruh až.
Môže to byť začarovaný kruh, môže to byť virtuous cycle, môže to byť vlastne tá špirála, ktorá vedie hore, keď sa pekne uzavre.
Len otázka je, často pri ľudí bezdomova je, čo príde skôr? Príde skôr to, že osoba má nejaký úraz, príde o prácu, potom príde o peniaze a skončí na ulici, alebo je to opačne, že vlastne z ktorej strany ten cyklus začína. To znamená, že toto je veľký problém pri štúdiách, kvôli čomu sa často veľmi ťažko dedukuje, že vlastne kde to začína. Ako to odseknúť alebo preseknúť, aby sa to nejakým spôsobom zrušilo. Našťastie máme štúdia o tomto, lebo OECD sa tomu, akože to je nás takých medzinárodných organizácií veľmi pekne venuje, takže máme štúdie popísané, že dá sa nejakým spôsobom z tohto cyklu nazveme to, alebo preťať tento začarovaný kruh, lenže problémom je, že to často trvá roky budovania, teda vzdelávania, budovania často aj častočne paralelnej infraštruktúry zdravotnej a pochopiteľne zmeny v legislatívach tak, aby tá stigma z toho, že som dlžník alebo osoba bezdomová, tak nepôjde nás na, nebudem čerpať zdravotnú starostlivosť, aby sa to nejakým spôsobom odstranila. Toto je však téma, bohužiaľ, často na roky.
Človek príde, povedzme, s omrzlinami a tým, že je dlžník, tak mu nie je poskytnutá zdravotná starostlivosť. Môže vyhľadať presne nejakú neziskovku, kde mu poskytnú základné ošetrenie. A niekedy sa dostane ten človek až do takého komplikovaného stavu, že sa z neho stane invalid.
Preňho je to obrovská rana, trauma. Ešte samozrejme mnohí z toho vedia, že toto nemuselo byť. Toto je len preto, lebo sa mu raz niekedy niečo v minulosti niečo stalo, alebo niečo sa proste prihodilo. Pre všetkých naokolo je to takisto obrovská zmena. Tým, že sa, aj to nákladné, je to naozaj na ľudské zdroje, na finančné zdroje, na všetku tú starostlivosť. Možno by bola zase, stačila jedna malá intervencia, či už sociálna, alebo zdravotná. A nemuselo to byť.
Tu sa vlastne dostávame aj k tej štúdii, ktorú ste, pán Smatan, pripravil pre Depol Slovensko a venovali ste sa v nej trom hypotézam, ktoré sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti dlžníkom na poistení. Prvá sa zaoberá tým, či sa naplnil cieľ zmeny. Obmedzenie zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov nemá efekt motivácie dlžníkov splácať dlhy na zdravotnom poistení.
Presne ako ste povedali, totiž to prvé, čo sme sa chceli nejakým spôsobom vychallengeovať, bolo pozrieť sa, že či tá premisa, ten predpoklad z 2011, to znamená, že ľudia nebudú mať zdravotnú starostlivosť, pokiaľ to nie je nevyhnutné, ak nebudú platiť, tak chcel by som sa pozrieť, či to teda fungovalo, či sa nejako výrazne zvýšil výber poistného a možno, aby sa naši poslucháči vedeli predstaviť, tak tento rok máme v rozpočte na verejné zdravotné poistenie okolo 7 miliard, to znamená, že ak sa nevybere percento, to 70 miliónov, takže obrovský, obrovský balík. A keď sa pozrieme, ako sa vyberal a hýbal vývoj tohto výberu percentuálne pred tým rokom 2011, tak sa to hýbalo, oscilovalo to, niektoré roky to bolo 94, 96, 99, 90, takže plus minus to nejako skákalo, čo súvisí s viacerými faktormi, spôsobom, ako sa dajú vymáhať tie podložnosti, akým spôsobom, či si poistenia môže obstarávať vlastného exekútora, alebo má prideleného, je tam proste strašne veľa parametrov, ktoré to ovplyvňujú. Je pravda, že po roku 2011, jeden rok to skočilo na 99%, ale potom to kleslo presne na plus minus na tie hodnoty, ako to bolo pre tú novelizáciu, takže to oscilovalo od 96-7% po 99% podľa toho, aký bol rok, ako sa to zúčtovalo. Vieme, že nemajú prístup k starostlivosti a nejakým spôsobom to neprineslo viac peňazí, tak pozrieme sa na to, koľko nás to vlastne stojí. Či na kvalite života, alebo na tom, že vieme, že keď niekto odkára starostlivosť a potom čerpa, tak je drahšie. A o tom vlastne boli tie zvyšné dve hypotézy. A záver teda tých dvoch hypotéz bolo iba nejakých pár ilustratívnych príkladov. Keď sa pozrieme podľa toho štatistického zisťovania, tak máme na Slovensku okolo 71 tisíc ľudí primárne bezdomová, sekundárne bezdomovstvo je ešte desiatky tisíc práve a podobne viac. A ak sa pozrieme na tú primárnu skupinu, tak je to približne 1,3% populácie. Keď sa pozrieme, koľko tá 1,3% populácie nás stojí napríklad na urgentných príjmoch, že koľko percent výdavkov ide práve na túto skupinu, tak je to približne 5%. To znamená, že viac ako približne štvornásobne viac. To znamená, že tým, že nečerpajú starostlivosť, keď môžu, tak sú plus minus štvornásobne tak drahí ako zvyšok populácie. A takýmto spôsobom sme sa pozreli na pravdepodobnosť hospitalizácie, ktorá je približne 3,2-násobne vyššia. Priemerná hospitalizácia je minimálne o 20% drahšia. To znamená, že keď sa to spočítame, tak sme sa dopracovali k záveru, že práve tým, že nemajú starostlivosť dostupnú, čiastočne kvôli tým finančným bariéram, čiastočne kvôli tým iným, ktoré sme prechádzali, tak nás to ultimátne stojí ešte viac a pravdepodobne viac, ako by sme boli bývali získali, keby teda to percento výberu bolo vyššie.
Takže mohli by sme povedať, že ak by aj dlžníkom bola poskytnutá preventívna zdravotná starostlivosť alebo pri chronických ochoreniach, liečba akutných ochorení, tak by to nie len, že bolo lacnejšie pre štát, ale dôležité je presne aj to hľadisko ľudské dôstojnosti toho, že ten človek sa nedostane až do štádia, povedzme, tej invalidity, kedy je to náročnejšie pre štát finančne.
Recept na toto je rovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti, čiže umožniť individuálne, aj kolektívne, aj politikami sa preniesť cez tieto bariéry a bude nás celá zdravotná starostlivosť. A každý si láme hlavu nad tým, ako ju spraviť lacnejšou. Hej? A každý si myslí, že je to preto, lebo populácia chorie a starie. Je to preto, lebo odsúvame starostlivosť o ľudí, o ktorých sa nechceme starať.
A toto plus minus číselne vyšlo aj nám si štúdiu, lebo keď sa pozrieme, my sme spravili taký úplne makropohľad, sme sa pozreli, že keď pozrieme sa, koľko stojí hospitalizácie ľudí s domovom, teda čo si myslíme a prepočítame to na ten počet obyvateľov, tak na jednu osobu to vychádza nejakých 300 eur ročne. Keď sa pozrieme na ľudí bez domova, tak toto číslo bolo 1209, to znamená, že štvornásobne viac. Teraz sa plus minus pohybujeme v top trojke, štvorke najhorších v rámci celej Európskej únie.
Keď sa na to pozrieme z také logiky pohľadu, že prídem k lekárovi a teraz je tam aj človek bez domova. Možno tí ľudia uvažujú, že čo tu robí tento človek, platí si a prečo ho zobrali, že tieto predsudky alebo nejaké presne také ako keby hodnotenie ešte predtým, než vieme, alebo vlastne čo nás tam má čo zaujímať, ten druhý človek, či si platí alebo neplatí. Ako fungujeme? Ja si to teda všímam niekedy na tom urgente, keď som prišla s niekým, alebo keď som tam bola sama a prišiel tam človek bez domova, zmenila sa tam tá sociálna dynamika.
Ako by ostatní čakajúci mali právo niečo takto triediť a hodnotiť. Aj triáž medicínska je vec zdravotníkov. Z mojej skúsenosti to vychádza z toho, že sme veľmi zásluhová spoločnosť, aj keď by sme nemuseli byť, lebo menej dávame, ako žiadame späť. Hej, máme to kultúrne tak, že pokiaľ si niečo človek nezaslúži a naozaj nezaslúži, tak by to nemal dostať, kde už si to takto tento človek zaslúži. Hej, to je to, čo som spomínala na začiatku, že zrejme je to voľba, zrejme sú s tým spokojní, hej, pritom prístup k zdravotnej starostlivosti je ústavné právo, je to ľudské právo a je to, ako aj z dneška vyplýva, je to veľmi pragmatická vec. My tú zdravotnú starostlivosť by sme mali spraviť verejným statkom a potom ísť po tých zásluhách. Takže je to vec nášho myslenia.
Áno, aj také vzájomnej solidarity, lebo nikdy nevieme, kedy my sa dostaneme, alebo sa možno nedostaneme, alebo niekto náš blízky do takej situácie a zrazu pochopí človek, že...
A nie sme izolovaní, jej. My ako máme tu skupiny, ktoré sa nedostanú k zdravotnej starostlivosti, dostanú sa do hrozných situácií, nesú si za to následky, všetci to pocítime. Všetci. Mm. Nie sme ostrovy, ale celá spoločnosť to pocíti ekonomicky aj sociálne. Mm.
Čo by ste odkazali niekomu, kto si povie, že dobre, tak teraz ani ja si nemusím platiť, keď pre všetkých majú platiť rovnaké pravidlá a všetci dostanú tú starostlivosť, tak ako prečo by som to ja mala platiť za niekoho iného? Už sme sa o tom bavili, ale možno tak v skratke.
A v skratke penále stále bežia. Hej, vylúčenie zo zdravotnej starostlivosti nie je jediný trest, práve že to je to druhý trest, hej. Dajú ma do väzenia, ešte ma aj zbijú. Toto dnes robíme.
Áno, áno. Ako to si pekne povedala v tomto ilustračne, ale je pravda, že táto otázka, keď si pozrieme k nej podstate, to je to, že vlastne prečo by niekto mal platiť a na niekoho iného, je vlastne často otváraná téma primárne, keď sa riešia nejaké reformy zdravotného systému, lebo sú proste krajiny, kde človek má svoj šetriaci účet a plus minus to, čo si odrobí a odvedie je jeho a nejakým spôsobom to potom prerozdeľuje. Ale našťastie odčias Bismarcka v Európe funguje solidárny systém zdravotného poistenia a preto, keď sa pozrieme na tie výsledky či dostupnosti, či očakávané dĺžky dožitia a odvratilných úmrtí, tak Európa je výrazne lepšie ako zvyšok sveta. Vieme, že sú krajiny, ktoré sú to veľmi dobré, potom sa potom musíme pozerať na to, koľko oni minia na tú zdravotnú starostlivosť alebo na nejaké špecifika, ale vo všeobecnosti platí, že z pohľadu dostupnosti, tak Európa, Európska únia je proste to najlepšie, čo teda v súčasnosti na svete máme.
Je nejaká krajina, ktorá je taký ideál, v ktorej by sme sa mohli inšpirovať?
Náš systém je kópia holandského, reforma ministra Zajaca bola kópia vtedy chystanej reformy v Holandsku. A tam ten systém funguje na princípe tiež niekoľko upomienok, potom nejaké penále, potom posunutie tej podložnosti na taký centralizovaný orgán, ktorý potom to kryje, ale stále ten dlžník má tú zdravotnú starostlivosť k dispozícii. Príde o veľa z tých extra benefitov, lebo oni majú veľa systémov, oni majú nejaké nominálne poistenie, potom majú také poistné balíky. Takisto tam platí veľa špecifik, ktoré musí ten dlžník dodržiavať, ale stále má nárok na tú zdravotnú starostlivosť. A čo sa týka Holandska, tak oni majú pomer neplatičov niečo okolo 1,7%, my máme 2,2-2,5%. To znamená, že napriek tomu, že to majú benevolentné, to my vyzerá, že zneužívame viac ako tam. To znamená, že my sa ten systém v Holandsku, ak teda bude mať celý systém zdravotného poistenia, páči asi najviac.
Pani Rusie, pre vás je čo taký ideálny stav, ako by to mohlo vyzerať?
Ako som spomínala, zdravotná starostlivosť, podobne ako bývanie, ako školstvo, by malo byť dostupné pre každého, bez ohľadu na nejaké zásluhy. A samozrejme, ak niekto vypadne zo systémov, stane sa neplatičom, je za tým nejaká príčina. Hej. Tam, kde tá príčina je svojvoľná, tak na to máme zákonné nástroje, ale inde by mal nastúpiť systém sociálnej starostlivosti a dať tú sieť, ktorá dokázateľne je u ľudí bezdomova rozpadnutá.
Ďakujeme za rozhovor pani Lucii Rusie, zakladateľke a riaditeľke organizácie Equita, a pánovi Martinovi Smatanovi, analytikovi a expertovi na zdravotnú ekonomiku. Dnes sme hovorili o téme zdravotná starostlivosť a ľudia bez domova. Skúsenosti a slova našich hostí potvrdzujú aj výpovede klientov. Sú dôkazom, že preventívna a včasná zdravotná starostlivosť je nielen finančne efektívnejšia, ale najmä dôležitá z pohľadu ľudskosti a dôstojnosti každého. Ak máte otázky alebo nám chcete len tak napísať, môžete na podcast@depol.sk. Viac o našej organizácii nájdete na www.depol.sk. Tešíme sa a ďakujeme.